Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tema današnje svetovalnice so posvojitve otrok. Lani je bilo v Sloveniji posvojenih 52 otrok, leto prej 45, največ v zadnjih 12 letih pa jih je bilo posvojenih leta 2012 in sicer 70. Številka še vedno ni visoka, zlasti ne ob upoštevanju dejstva, da so tukaj zajeti tudi otroci, ki so bili posvojeni iz drugih držav. V našem studiu danes lepo pozdravljam doktorico Viktorijo Bevc iz društva Deteljica. Pred leti je redno sodelovala v oddajah za življenje, danes pa torej znova v našem studiu po kar nekaj letnem oku. Lepo zdrav.
Dobro jutro, dobar dan.
Spregovorili bomo o tem, kako poteka postopek za posvojitev in kaj predvsem pomeni uspešna posvojitev. Prvi ste leta 97 v javnosti spregovorili o doživljanju neplodnosti. Če smo pošteni, vsak par, ki izkusi neplodnost, to vzame kot svoj poraz, svojo nemoč. In pot je za marsikateri par v nadaljevanju trnova. Kako vi doživljate te pare, kakšen je proces, se pravi sprejetja tega dejstva in potem odločitve naprej za novo življenje v torej tej drugačni obliki posvojiteljski?
Na začetku sem zelo vesela, da ste me to vprašali. To me redko kdaj mediji vprašajo, da začnejo pri neplodnosti, ampak neplodnost je v Sloveniji večinski razlog za posvojitev. Cirka 98% posvojitev se še vedno izvede zaradi tega, ker par ne more imeti svojih bioloških otrok. Tako da neplodnost v samem postopku posvojitve je zelo, zelo pomemben dejavnik uspešnosti. To pomeni tisti, ki se v tekom priprave na posvojitev nekako strokovno pomočjo ali da imajo možnost, da sami med sabo uredijo ta odnos glede posledic neplodnosti. Če to ne predelajo, je to lahko faktor, ki v glavnini pripelje težke trenutke v posvojiteljske družini in veliko krat je tudi to razlog za neuspešno posvojitev. Ko ste poudarili uspešnost posvojitve, smatramo kot nekaj, kar pomeni, da po posvojitvi lahko oziroma mora teči zdrava, odprta komunikacija med posvojiteljskimi starši in posvojenim otrokom o njegovem izvoru, to pomeni, od kje prihajam, kdo so moji biološki starši, a ima možnosti zvedeti o njih kaj in da ima otrok o tem možnost spraševati, dobiti ustrezne odgovore in da dobi tudi podporo posvojiteljskih staršev, da eventualno, če obstajajo možnosti, skupaj vzdržijo kontakt ali pa poiščijo kontakt, poiščijo informacije o njegovem izvoru. Tisti, ki to zmorejo, imajo velike, velike možnosti, da posvojitev v resnici uspe v dobrobit otroka in cele družine.
Zdaj sva preskočili to vmesno obdobje od neplodnosti, sva prišli do uspešne posvojitve, vmes pa je en dolgotrajen proces, tečejo lahko leta, preden recimo si par prizna, da je neplodnost res tako huda, da otrok bioloških otrok ne bo in preden se odloči za posvojitev. Marsikateri to rešuje še vedno z postopki umetne oploditve, tudi ti so naporni, tudi ti povzročajo številne rane v odnosu. Torej, ko pa dozori odločitev, da je posvojitev neka dobra rešitev, da je to v bistvu ena najboljših možnih oblik varstva otroka, ki iz kakršnih koli razlogov ne more živeti s svojimi biološkimi starši, je potem kateri naslednji korak? Kako se torej zadeve lotiti, ko smo v glavi naredili neko odločitev?
Lejte, ko govorimo o posvojitvi, moramo vedeti dva izhodišča, pogledati vedno. Postopki posvojitve se vodijo vedno na Centru za socialno delo. Torej, Center za strokovna služba centra socialno delo je tista, ki ugotovi, ali otrok, za katerega smatrajo, da bi bila posvojitev koristen ukrep za njega, izpolnjete pogoje in sprožijo postopek posvojitve. In v drugi situaciji, drugo izhodišče je sama vloga, ki jo dobijo strani para, ki si želi posvojiti otroka. To sta dva postopka, ki se na koncu združita, a ne? Midve se zdaj še vedno pri temu na strani para, ki se je v življenju srečal z izkušnjo neplodnosti, so vsem, kar ta neplodnost prinaša. Neplodnost poseže v čisto vse pore življenja tega para. V njun medsebojni odnos, v odnose s sorodniki, v odnose s prijatelji, v lastno samopodobo, v vrednote, ki sta jih imela. Vse to je treba preokviriti, vse to je potrebno preurediti na drugačen način, kot sta v začetku, kot je par v začetku imel. O tem govoriti v paru je zelo težko. Eni zmorejo, drugi absolutno ne zmorejo. Se sporazumevajo z molkom, ampak to je seveda lahko še hujše. Sproži veliko jeze, sproži veliko agresije na lastno telo lahko, ne samo na telo partnera in drugega. Sproži velika vprašanja. A bom zdržal v tem odnosu? A je res alternativa posvojitev prava za naju? A si želim drugačno življenje? Morda bi imel otroka z drugim partnerjem? Veste, ogromno, ogromno vprašanj. In predno gremo v to dokončno odločitev. Ja, posvojitev je za naju, posvojitev je oblika, katera bi res nama pot, po kateri lahko prija do otroka, je vse to potrebno urediti. Nekateri pa zmorejo. Lejte, približno 10% je takih, ki jim to uspe. Imajo, niso tako visoka vrednota, življenjska vrednota. Otrok, družina je recimo več, partnerstvo, kariera, pomoč v soseski, karkoli, ne, ti zmorejo lažje. Tam, kjer je pa otrok številka ena vrednota, družina številka ena, lete, tam je pa zelo težko. In to so primeri, ki sem se jaz skozi 30 let svojega dela srečevala z njimi, in če ne bi imeli pomoči, tako kot so jo lahko tudi pri nas v programu dobili, bi se zelo, zelo težko razvili v posvojiteljske starše, ki bi sledili potrebam otroka in s tem nekako uspeli pri posvojitvi, tako za svoje zadovoljstvo, kot za otrokovo.
1-512-10-00 je naša telefonska številka, sprejemamo klice, vprašanja naših poslušalk in poslušalcev. Danes govorimo o posvojitvah, verjamem, da jih marsikdo med vami poslušalkami nima te izkušnje. Dobrodošli pa bodo vsi tisti, ki jo imajo ali pa morda so sami zase odkrili, da so posvojeni otroci, s katerimi vprašanji so se morda srečevali v svojem življenju. Tudi to namreč, da včasih informacij ni nikakršnih, da prihaja do potlačenja vseh teh dejstev, ampak da se da navzven deluje družina, kot da je povsem običajna družina, s časoma začne kaj pokati.
Poglejte, v pripravi, taki kot jo vodimo na društvu deteljca, je osnovni namen pomoč pri preseganju, pri soočanju s posledicami neplodnosti. To je eno. Tisti, ki to zmorejo narediti, tisti pari, se odprejo tudi za lastne potrebe naprej, zdrave potrebe in potrebe tega posvojenega otroka, ki so specifične in v tekom priprave se morajo o tem seveda seznaniti. Vendar, če ne predelaš svojo zagato, nisi pripravljen, ne zmoreš te odprtosti, da bi slišal, kaj otrok potrebuje, kako funkcionirati. In veliko krat lete se zgodi med ljudmi, da so posvojiteljska družina in oni povedo, da so otroku pač povedali, da je posvojen, ampak ne rabi o tem govoriti, ne? Mi smo mu povedali, sicer smo pa čist navadna, običajna družina. Ja, velika želja vsakega strokovnjaka, ki dela na posvojitvah, je, da tečejo odnosi tako kot v normalni rodni družini, vendar nikoli ta družina, ki je posvojila otroka, ne sme pozabiti, da je otrok njim prišel po poti posvojitve.
In ravno tako, kot se v vseh običajnih družinah kdaj kaj zaplete, da otrok ne funkcionira tako, kot si starši želimo, tudi v posvojiteljski to velja. Tako da, če ne prej takrat, ko se pojavi kakšen problem, lahko poči.
Lete, seveda poči. In kaj je takrat problem? Problem, ker nismo pripravljeni starši, odrasli, govoriti odkrito, odprto o otrokovem izvoru. Ker je v ozadju še vedno strah, kaj pa, če ga bodo prišli iskat, ker ga potrebujemo. Kaj v ozadju je še vedno tudi sram, lastnih otrok nisva mogla imeti, ne? Torej treba to na nek način prikriti na en na način posvojitve. Polno teh drobnih dinamike v ozadju, elementov, ki pritiskajo na posvojiteljske starše, da ne morejo, da res trpijo in ne morejo o tem spregovoriti. In takrat, in odpreti svojo bolečino, ker zdaj je prišel pa spet tisti trenutek, ki so ga zamudili takrat in bi morali o tem spregovoriti z otrokom. In ker tega ne zmorejo, ponavadi prevalijo krivdo, vzrok za neugodno situacijo ali težko tudi situacijo, krizno situacijo v družini, na otroka, ne. A veste, pogosto se sliši, sej so nas opozarjali, sej krini voda in tako naprej. Ampak ta otrok ne rabi nič drugega kot prvenstveno razumevanje posvojiteljskih staršev, da prihaja iz neke druge družine, iz nekega drugega rodu, da je v tem rodu, tej družini tuj, pa vendar ga vzamejo, so ga vzeli za svojega. Vendar odkje prihaja, odkje izvira biološko, to ta otrok potrebuje. In te besede, te informacije potrebuje z ust posvojiteljev. Nobene strokovne službe, nobene tete, nobenega soseda, teh posvojiteljev. Ona dva pa se tekom priprave morata osvoboditi posledic neplodnosti in se poučiti, kaj so potrebe otroka in kako pomembno je to, da ona dva že v izhodišču povesta otroku, mi dva nisva prva v tvojem življenju. V tvojem življenju sta prva tvoja biološka mama in biološki oče. In če ti bova lahko kaj pomagala pri tem, ti bova z veseljem stala ob strani, ko boš začel iskati svoj izvor.
Posvojitev sicer ureja zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, določa samo popolno posvojitev, s katero se posvojenec popolnoma izloči iz družine teh naravnih staršev in preide v družino posvojitelja. Torej, prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do staršev in do drugih sorodnikov, ter obratno pravice in dolžnosti staršev in drugih sorodnikov do njega. Poti nazaj ni, tako da...
Ja, pravne poti ni. In tudi ta naša zakonodaja in zaenkrat tudi stroka in družba stremi k temu, da lepo daje možnost za skrivanje. Seveda s tem pa, kaj se zgodi, ljudje se kasneje posvojiteljske družine znajdejo v težkih situacijah, ki jih ne bi bilo potrebno, če bi vsi se zavedali, da to, kar zakon govori, govori v prid otroku v smislu pravnih posledic. Torej, da je pravno otrok zaščiten, se vsem tudi z možnostjo dedovanja in se vsem, kar pripada dolžnosti staršev do otroka. V rodnih družinah enako se prenese na posvojiteljskega. Drugo, o čemer pa ne govorimo, govorimo premalo, je pa ta duhovni, psihični vidik. To, kar otrok potrebuje, da se ve, da je posvojen, da tak, kot je pravi, da ga imajo radi, da spoštujejo njegovo mamo in njegovega očeta in njegovo družino, odkoder že prihaja, čeprav običajno niso prav, kako naj rečem, idealne razmere, iz katerih prihaja, so večkrat razlogi, da jih bolj krivimo, kakšni so bili, niso skrbili za otroka. Ampak glede, to je tudi njihova usoda. To je tudi njihova danost v tem življenju. Ne? Tako da tisti, ki zmorejo to povezati, vedenje, nisva prva, tudi ne želiva biti prva, sva vesela, hvala temu življenju, da nama ponuja posvojenega otroka. Zato so na nek način hvaležna biološkim staršem. To bo tisto izhodišče, ki bo pelalo v dobre odnose, v razumevanje in takrat bo otrok. Preko tega, ko bodo posvojiteljski starši, s tem, ko mu bodo dali mesto tudi biološkim, spoštovanje izkazali do njegovih bioloških staršev, bo otrok, ta posvojen otrok, začel spoštovati tudi njih.
Kako pomembna je starost otroka pri posvojitvi? Vsi, ki se odločijo, da bodo posvojili, si seveda predstavljajo, da bo to prišlo eno malo dete, s katerim bodo rasli od začetka. Ampak seveda, želje so nekaj, realnost je nekaj drugega. Kaj vi pravite, kako je to v realnosti?
Seveda, lejte, realnost je taka, da če bi bila jaz v tej koži, torej, da bi se odločala posvojitev, pa neč informacij imela, seveda bi tudi razmišljala na način, dojenčka pripelješ otroka s porodnišnice, mehnega, ne? Velika večina parov živi v tej iluziji, mehen otrok, njega bova lahko vzgojila tako, kot je treba, ali ne več tam do 2 let. To so ene taka pričakovanja, ki jih imajo ljudje, predno se začnejo soočati z realnostjo oziroma s potrebami otrok, ki so na drugi strani. Pri nas v programu teče prav posebej tudi tako cilj programa tudi, da oblikujo realna pričakovanja do posvojenega otroka, torej do tega tujega otroka. In moram reči, da veliko parov, ki so prišli z idejo, željo po dojenčku, hitro ugotovijo skozi pričanja drugih posvojiteljev, skozi neposreden odnos, stik z otrokom posvojenim, ki se pač predstavi in ga sreča tudi v društvu ali v programu, da bi lahko dejansko posvojila tudi starejšega otroka. Ne? Za nas, veste, tiste, ki skrbimo, da dobijo otroci, ki so za posvojitev, primerne, ustrezne starše, je to velika stvar. Ne? Torej, temeljita priprava in oblikovanje realnih pričakovanj in da imamo tudi možnost izbirati med ljudmi, ki si želijo tudi starejšega otroka. Ker niso samo dojenčki za posvojitev, so tudi starejši. So pa, veste, vsi ti otroci na nek način prizadeti znotraj sebe. Tudi dojenček, čeprav mislijo mogoče pari, bodoči posvojitelji, da ta dojenček ne prinaša nobene težave, ne? Torej ni doživel enega kontakta z biološkimi starši ali z to družino, ni hendikepiran v smislu nekih recimo težkih stvari ali alkoholizma ali neke agresije, nasilja in tako naprej, je to seveda zabloda. Tudi ta otrok ima, hočeš ali ne, neko zaznamovano sebi, ki se ji reče zapuščenost. Ta čud zapuščenosti ostane, ta odtrganost od matere. Ne? Tako da ni to tako enostavno, kot se ljudje zamišljajo in jaz sem vesela, ko zmorejo nekateri res velike spremembe na sebi narediti, duhovno zelo dozoret in priti do točke, ko rečejo, zakaj dojenček? Evo, če bi šlo vse tako, kot je, bi danes imela lahko že recimo 10 let starega otroka. Zakaj ne bi recimo bila ta meja tam šolski, predšolski otrok? Ne? In ko dozorijo v realnih pričakovanjih in ko dozorijo v tem sprejetju neplodnosti, lete takrat pride točka, ko se lahko resno odločijo za posvojitev. Tako da jaz imam izkušnjo, da veliko parov pride, veste, neodločenih. Vedo, da je posvojitev morda ena oblika, po kateri pride do otroka, vendar zaradi lastne odgovornosti da bosta naredila pravi korak, prijeta v program in dozorita preko informacij in izkušenj drugih za to odločitev, ali ja v posvojitev ali ne. Tako da mogoče bi bilo za poslušalce to pomembna informacija, da ni potrebno v program se vključiti v pripravo, samo ko si že odločen za posvojitev. Pri nas je veliko parov, ki ne vedo čist jasno, kaj bi jim je blizu, so dali tudi vlogo na center, ampak niso še sigurni, a je to za njih ali ne, in pridejo in tekom priprave preverijo te svoje dileme.
Všeč mi je bila misel Ane Dolinar, ki je takole dejala v enem intervjuju: otrok ne more biti modna muha. Otrok ni artikel, ki ga kupiš v trgovini in če ti ne ustreza, vržeš v smeti ali prodaš naprej. Tako kot ti spremeniš njemu, tako tudi on tebi spremeni življenje. Gre za izredno intenzivne, zahtevne čustvene situacije, ki imajo globoke in vseobsegajoče posledice. In zanimivo je, da Ana ima svojega otroka in se je potem odločila še za posvojitev še ene deklice. Tako da takih primerov v Sloveniji ni veliko, ampak vendarle morda, če ostaneva še pri realnih pričakovanjih, kmalu tudi pridejo do spoznanja, da otrok v Sloveniji za posvojitev skoraj da ni in da bo treba potrkati na vrata kakšne tuje države. Kako ti postopki tečejo, koliko tukaj pomaga recimo Center za socialno delo ali pa morda tudi vi kot društvo, tudi kaj sodelujete, usmerite, v katero državo, v kateri državi velja poskusiti?
Lejte, najprej bom na tisto prejšnjo, ki ste rekla, odgovorila. Veste, jaz sem veliko izkušena na tem področju in vem, da to, o čemer je rekla Ana Dolinar, velja. V resnici se lahko zgodi, da se zgodi lahko primeri, ko otroka vrnejo kot vrečo krompirja. Iz enega razloga, ker ni pričakovan njihovih uresničil. Zato so to oblikovanje realnih pričakovanj, kakšnega otroka pa res sva pripravljena, da bova z odprtimi rokami, z odprtim srcem ga sprejela, kakšen je ta otrok bo, starejši, mlajši, lahko absolutno zdrav ali mogoče lahko kaj prizadeti in tako naprej, morajo dozoreti prej. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Tako da veste, to, kar pravi, je res, otrok posvojen spremeni celotno družinsko situacijo, celoten partnerski odnos, tako kot ga je tudi neplodnost že predtem. A ne? Zato se je treba soočiti z enim in z drugim in se pripraviti za delo oziroma ta odnos z otrokom. Drugo, kar pravite, posvojitev v tujini. Ja, imamo kar primere iz Rusije, Ukrajine, afriški otroci so zdaj, ne. Postopki tudi za te otroke vodijo postopke Centra socialno delo. Torej, kdorkoli je zainteresiran za posvojitev v tujini, vsi postopki gredo skozi Center za socialno delo. Žal, pri nas nimamo ne agenciji, in tudi centri so tako opremljeni delno, pa tudi ne prav posebej s temi informacijami, kam lahko v tujino gredo ljudje posvajati, tako da tečejo še vedno bolj privat posvojitve, tako iščejo privat informacije, vendar uradni postopek do tega, ko se zberejo vsi dokumenti in ko se dokončno da poročilo o ustreznosti za posvojitev temu paru, pa teče na Centru socialno delo. Jaz ne da bi vabila pare, da pridejo. Jaz imam dovolj dela, ampak vsakemu toplo priporočam, da se pripravi tudi na posvojitev tega otroka iz tujine, kajti ti otroci ravno tako imajo enake potrebe kot naši, samo s tem, da seveda enega afriškega otroka ne moreš nikoli skriti, da ni posvojen. To je eno po svoje dobro izhodišče, po svoje pa tudi težka, veste, dovolj moči morajo ti posvojiteljski starši imeti, da bodo s tem tako drugačnim otrokom znali parirati družbi, v kateri smo. Slovenska družba za enkrat še ni tako
odprta.
Naklonjena in odprta za druge rase. Jaz imam izkušnjo, v deteljci imamo in posvojitev iz Rusije in posvojitev z Gane. Moram reči, da oboji funkcionirajo krasno. So tako tudi, kako jim rečeni, povezovalci, znajo tudi druge, ki niso pripravljeni v teh srečanj. Oni imajo neke skupince, pa se srečujejo, ganski otroci, ruski in tako. Ampak znajo delovati v tem smislu, kako je potrebno imeti odprte odnose. Veste, v Gani nič ne skrivajo starši, ko dajo otroke v posvojitev. Tam ve vsa skupnost, vsa družina. Dali so ga zato, da bi mi bilo boljše, ampak od tega otroka pričakujejo. Oni imajo veliko željo, da kaj slišijo o njemu, ne? In recimo ti moji v programu, oni kontaktirajo po Skype, oni jim pošiljajo določeno pomoč, da lažje živijo. Oni imajo informacije, da je tukaj poleg njihove punčke posvojena še sestrična njena, pa bratranc, pa tako naprej. Ne? Je pa res, da v Sloveniji težko dobijo kontakt s temi posvojenimi otroci, ker se te družine pa bojijo nekatere, a ne. Vidite, to smo spet pri tistem strahu, ki je popolnoma nepotreben.
In če ga premagamo, potem je za celotno družbo znak, da smo bolj zrasli in dozoreli. Hvala lepa, doktorica Viktorija Bevc, za obisko našem studiju. V društvu Deteljica pravite, imate veliko dela, predvsem pa si želimo, da bi bilo vaše delo uspešno in da bi posvojiteljski pari res zaživeli v enem takem lepem družinskem vzdušju.
Hvala lepa vam.
Tudi poslušalkom in poslušalcem hvala za pozornost in srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.